Kulon nuwun ati sing wis ngarani, opo saiki kowe bakal baleni. Jujur seko ati iki pengen kowe bali, bakal tak tempo lalek no salahmu.
Yeah.